Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 30 oktyabr, Penşembe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Bugün Rusya'da siyasi zulüm kurbanları günü belgilab ötülə. Rusya xalqları bilan birgə Tatar başqırtlar da gəyibsizgə ötürülgənlərini iskə ola. Татарстанда хукук саклау уюшмалары тирәсендәге җанҗалдан соң Эчке эшләр министрлыгы яңа тәртип кертте. Татарстандагы прокуратура ришвәтчелек белән көрәшне мәктәп җитәкчеләреннән башларга булды. Русия Таулы Карабах мәсьәләсен шишергә алынды. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көне, мәтле тыңлаучылар. Бүгенге аныклар белән сезне мәтин карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Һиндстанда җанҗал, 18 аерым шартлауда 56 кеше үлде, йөзләгән кеше яраланды. Афганистанда мәдәният министрлыгы бинасына интихар һөҗүме булды. Казахстанда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләре хөкүмәт башлыклар очрашуы узды. Русияда сәяси зулым курбаннарын искә алу көне. Димашта АКШка каршы митинг оештырылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Гувахати. Индистанның Асам вилаятында булган шартлауларда 56 кешенең үлүе хәбәр ителә. Асам вилаятының Гувахати шәһәрендә бер-бере артлы 18 бомба шартлады. Шулай ук шәһәрнең 3 районында да халык җыелган базар мәйданында бомбалар шартлады. Асамда узак еллар буе исянчы һөҗүмнәр дәвам итә. Узган ай кайсы бер кабиләләрнең мусульманнарны һәдәф алган һөҗүмендә 47 кеше һәлак булган иде. Узган айларда вилаятның төрле җирләрендә булган һөҗүмнәрдә исә 125 кеше үтерелде. Вакыйгалардан соң күп сандагы исянчы сугышы кулга алынган иде. Вилаяттагы күчле Улфа, ягъни Ассам либерал берлеге гысянчы төркеме 26 миллион халкы булган Ассам вилаятын Индистаннан айырып бейсиз дәүләт төзү өчен узак еллар күрәш бирә. Индистанның дөнья көнчыгышындагы 7 вилаяттә үз йогынтысын кертергә тырышкан гысянчы төркемнәр Индистан хөкүмәтенә каршы 1947 елдан бирле күрәш бирә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Афганистанның министрлык бинасында булган интихарчы һөҗүмдә 5 кешенең үлүе хәбәр ителә. Эчке эшләр министрлыгы сүзчесе Замарай Бешари интихарчының шәһәрнең иң күп кеше йөри торган үзәгендә урнашкан мәгълүмат һәм мәдәният министрлыгында бомба шартлатуын хәбәр итте. Шартлаудан соң бу интихарчы һөҗүмне Талибан үз өстенә алды. Талибан сүзчесе чит ил киңәшчеләре белән булган киңәшләшү утырышы вакытында 3 Талибан сугышчысының министрлык бинасына җибәрелүен белдерде. Сүзче һөҗүмне оештыру өчен 3 сугышчының башта шартлаткычны бинага ташуын, соңыннан икесенең сакчыларга ут ачып бинадан качуын белдерде. Вакыйганы күргән кешеләр бинаның шартлауда зур зыян күрүен белдерә. Астана. Казахстанда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләре башлыклары очрашуы узды. Әлеге очрашуның көн тәртибендә глобал финанс кризисы һәм Шанхай хезмәттәшлек оешмасының әгъзаларының икътисади хезмәттәшлеге торды. Утырышта Шанхай хезмәттәшлек оешмасына керүче илләрнең таможная башлыклары энергия чыганакларының кишиш күчеше хакында мәгълүматлар белән уртаклашу хакында килештеләр. Шулай ук киләсе елга Шанхай хезмәттәшлек оешмасының бюджеты да расланды. Әлеге оешма Русия, Казахстан, Кыргызстан, Кытай, Таҗикстан һәм Үзбекстан керә. Мәскәү. Русияда 30 октябрь сәяси зулым курбаннарын искә алу күне итеп билгеләнеп үтелә. Русияның күп кенә төбәкләрендә шул уңайдан күп төрле чаралар узды. Митинг, матем чараларында катнашучылар Совет шарында нахакка рәнҗетелгән, төрмәләрдә утыртылган, туган җирләреннән күчерелгән, юкка атылган миллионнаган шәхеснә искә алдылар. 29 октябрьдә Мәскәүдә сәяси зулым курбаннарын искә алу көне уңайыннан берничә сәгатькә сузылган чара узды. Анда оештыручылар бер-берсен алыштырып, Сталин төрмәләрендә үтерелгән кешеләрнең исемнәрен укыдылар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасында Татарстан яңғасыр депутат төркемнәренең парламенттагы эшчәнлегенә багышланган матбугат очрашуы узды. Бүген комитет рәисе Разил Вәлиев Русия белем бирү системасында милли төбәк компонентын торгызу мәсьәләсе буенча ноябрьнең 2-нче яртысында Казанда зур киңәшмә узачагын хәбәр итте. Анда Русияның 21 төбәк парламентлары җитәкчеләре, мәгариф һәм фән министры, Русия Дәүләт Думасының мәгариф һәм милләтләр мәсьәләләре буенча комитеттагы агъзалары катнашыр дип көтелә. Комитет рәисе Разил Вәлиев киңәшмәдән соң бу мәсьәләгә ачыклык керер дип уйлыйбыз, диде. Ул милли төбәк компоненты төшенчәсенең юкка чыгару турындагы закон 2009 елның 1 сентябреннән гамәлгә керә. Уку планнарының киләсе елның мартыннан түзелә башлый, дип белдерде. Мадрид. Испанияның дөньягындагы Наварра автоном төбәгендә Наварро югары уку йортында шартлаткыч төялгән бер машинаның шартлавы нәтиҗәсендә 12 кеше авыр яраланды. Гаражда булган шартлауда чыккан янгын шулай ук тиз арада тирә-яктагы машиналарга да таралган. Шартлаудан соң барлык укучылар университеттан чыгарылган һәм университетта барган барлык юллар ябылган. Һөҗүмнән Кесьянчы террор оешмасы ЭТА-ның оештыруы турында фаразлар бар. Наварра автоном төбәге парламенты һөҗүмне хөкүмәткән белдерү белән чыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Мәтин Карышмаз дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда бүген Татарстанда һәм Ульян өлкәсендә сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Казандагы бер хөкемдар һәм 2 милиция хезмәткәре эшмәкәрне үтерүдә гаепләнә. Ришвәтчелек белән көрәш, прокуратура тикшерүе нәтиҗәләре. Булар хакында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Инде ишеткәнегезчә 30 октябрь көнне Русиядә һәм Татарстанда да сәяси зулым корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Бу фаҗигале вакыйгалар СССРдагы миллионлаган кешенең язмышына кагылды. Бүгенге көндә дә Татарстанда реабилитацияләнгән һәм сәяси репрессияләрдән зыян күргән 6,5 мең кеше яши. Казанда бүген сәяси зулым корбаннарын искә алдылар, урам җыеннарын үткәрделәр. Бүгенге көндә гаепсезгә хөкем ителгән кешеләрнең балалары үзләре дә өлкән кешеләр, пенсионерлар, араларында инвалидлар да бар. Аларны пенсия, ташламалар темасы борчый. Күптән түгел социаль яклау министрлыгы түгәрәк өстәл үткәреп, сәяси зулым корбаннарының балалары сорауларына җавап бирде. Казанда яшәүче сәяси зулым корбаннары, татар башкортлар, башка милләтләр белән бергә Кырым татарлары да 30 октябрь көнне күргән михнәтләрне искә ала. Казандагы сәяси зулым корбаннары һәм Кырым татары Мәрүфә Исламова белән хәбәрчебез Амил Нур сөйләште.
Сәяси репрессия корбаннарын искә алу уңайыннан Татарстан хөкүмәте мөрәҗәгатендә таратты. 30 октябрьдә Россиядә бер гаепсез репрессияләнгән, җинаятьләрдә гаепләнгән, төрле лагерь һәм сүргеннәргә озатылган, үлемгә хөкем ителгән меңләгән кешеләрнең кайгы символына үрелгән сәяси зулым корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелә, диелә анда. Олар истәлегенә Татарстанда 18 томнан торган Татарстан Республикасының сәяси репрессия курбаннары хәтер китабы да дөнья күргән. Казанда һәм республиканың башка шәһәрләрендә сәяси зулымнан зыян күрүчеләргә һәйкәлләр дә бар. Башкаланың Архангель зиратында һәм Ширеккүлдә зулым күрүчеләрне бүген искә дә алдылар. Хәзер Татарстанда реабилитацияләнгән, ягъни акланган зулым күрүчеләрдән 6500 кеше яши дип әйтәләр. Әмма аларның арасында бу турыда ачылып сөйләшергә теләмәүчеләр дә бар. Әти Галия Сәйфуллина тамырлары Татарстандагы Кукмарадан. Әти-әниләре Урал тауларына сөрелгән кулак буларак. Галия ханым әнисе әмәнәтен истә тотып Казанга кайткан. Тик барыбер монда милли рухны тапмаган, балаларын да татарча өйрәтә алмаган. Инде хәзер гаилә тәрбияли алмый. Дәүләт, җәмгыять шул эшне эшләсен иде ди. Ул әтиәниләре, мәгърифәтле кешеләр Татарстаннан сөрелгәнче кулганча, монда милли рух яшәгән дип уйлый. Ләкин сөрелгән корбаннарның балалары инде үзләре белән ул мәгърифәтне Казанга кайтара алмаган.
И все-таки хотелось бы, чтобы не потерять окончательно молодежь, внуков, детей. Может быть, в семьях мы не в состоянии вернуть своих детей вот к истокам, да? Но окружающий мир вот сейчас больше определяет окружение детей.
Сталин һәм аннан соңгылары зулымы хөкем сөргән СССРда миллионнарча кеше корбан булган. Араларында тулы халыклар да бар. Кырым татарлары, чеченнар, ингуш, балкар, карачай, калмык, идел буй алманнары туган иленнән сөрелгән. Казандагы митингта кырым татарлары вәкиле Мәрүфә Исламова шул турыда чыгыш ясады. Без дә аның фикерләре белән кызыксындык.
Мен тудым Кырымда 1927 елда. Мага хәзер 81 яш. Евпатория дигән шәһәрдә. Анда мен тудым, анда үстем, андан алып киттешләр мені. 18 майста 1944 елда бүтән безнең Кырым татар мемлекетне указым Сталина, как изменники Родины, безләрне җөнәттеләр эшелонман, эшелонман. Берничә эшелон китте Уралга, берничә эшелон китте Сибиргә, берничә эшелон китте Казахстанга, берничә эшелон китте Средняя Азияга. Безләр түштек Узбекистанга.
Соңыннан Узбекистанда кайсы өлкәдә яшәдегез?
Безне албардылар Молотов колхозга, Джамбай районга. Анда пахта тердек. Спецпоселение булды. У спецпоселение де безләргә ич каякка барыш булмай иде. Безләрнең паспортларына алдылар. И һәр ай безләр спецкомендатурага, то есть КГБгә барып кол куяр идек, что безләр бармыз, үлмәдек, бирякка качмадык. Мен өйләндем 54-нче елда. Балларым юк. Иремне вифат итте. Кырым татар иде.
Казанга ничек килеп эләктегез?
Казанга безләр 71-нче ел килде. Уяктан. Яшәеш яхшы диделәр, безләр күчеп килдек. Бик яхшы килгәнбезгә, потому что монда безләр понимание таптык. Татарларбыз, что шуны деляга угыраштык. Безне монда поняли нас. Әнием монда үлде Казанда. Әтием урышта. Берәү калмады, мин бер үзем.
Урта Азиядан, Сибирдан, Уралдан шактый гына кырым татарлары Кырымга кайтты.
Кайттылар. Но уларда хәзер бик кыен. Эш турасында кыен, үй турасында кыен. Өйләрне кайтарып бирмәделәр, эшкә алмайлар, прописка китә. Анда Украинада еще закон о реабилитации алмадылар. Юк, реабилитация Украина не сделала.
Сталин һәм аннан соң булган зулымны кырым татарлары белән башкалар да татыды ди ул. Әйтик, академик Андрей Сахаров.
Не только бря утырган, и Сахаров Дмитрий Андреевич, значит, сүз айткан, и генерал Григоренко сүз айтышты, и Евтушенко без айтты, и Кайсин Кулиев о айтты, что весь милләт не может быть предателем.
Казандагы кырым татарын кайшакны сагыш биләп ала. Ул бу вакытта туган телендәге җырны тыңлар өчен магнитофон кабыза.
Җырны ишеттем 1 марта, монда келгән иде кайтарма ансамбле. Фивзи Билялов, неманы айткан иде. Мен Кырымда яшалмадым, мен яшлыгыма туя алмадым. Эй, ватаным, шунда итеп айтып, бездер йыладык, йыладык, йыладык. Вот, у кассета менде бар. Когда мне очень больно, мен у кассетаны саламан, иштаман.
Балалыктың өскен әуге
сез Азатлык радиосу тапшыруун тыңдыйсыз. Саясий зулум курбандары күнү Сүмбүрдө да белгилеп өтүлдү. Хакимиятлер һәм хукук яклаучылар эки орунда айрым чара уздырды. Хукук яклоо активистлары бу күнү шулай ук саясий туткуннар күнү итеп да өткөрө. Толурак итеп Айрат Ибрахим сүйлөй.
Сүмбүрдө саясий курбандарын эске алуу чарасы быйыл үзенчәлекле булды. Башка йыллардан айырмалы буларак, хукук яклаучылар һәм хакимият вәкилләре бер үк вакытта җыелдылар. Элекке елларда рәсми шара иртән уза иде, ә бу юлы алар 12 сәгатькә хукук яклаучылар вакытына килделәр. Рәсми шарада өлкә башлыгының гражданлык җәмгыятен булдыру мәсьәләсен тормышка ашыру буенча киңәшчесе Александр Павлов һәм шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев чыктылар. Алардан соң бабасы эзәрлекләнгән Валентина Крылова. Бу ханымнан бер өзек тә тыңлап карыйк әле. Чыгышлардан соң китерелгән чәчәкләр бәйләмнәре хәтер обелиски янына куелдылар. Шуның белән рәсми чара тәмам булды. Халык таралгач, шәхси сөйләшүдә хукук яклаучылар оешмасы вәкиле Федор Романов үз фаҗигасы белән таныштырды.
У меня дедушка, и нет, и не знаю, есть ли она могила у него. Но бабушку мы хоть похоронили, она с голоду умерла, спасая нас.
Шул ук оешма активисты Мөнир Насыров әйтүенчә, алар төштән соң җыелачаклар. Әлегә монда килмәгәннәр, яки килеп киткәннәр белән телефон аша хәбәрләшеп була. Ә аерым җыелуның мәгънәсе хакимиятның һәм хукук яклаучыларының карашлары тәңгәл килмәүдә. Бу турыда Мөнир Насыров менә ни диде. Соңрак шул ук Мөнирнең телефон аша хәбәр итүенчә, 14 сәгатьтә узган чарада нибары 9 кеше катнашкан. Һәм шул ук чамада милиция хезмәткәрләре аларны саклап торганнар. Шигарьләрен тирәп куйдырганнар. Узып баручы халык күрмәсен, укымасын. Хукук яклаучылар фикеренчә, элеккедән дә катарак заманлар кайта ахрысы. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Татарстан эчке эшләр министрлыгы үзләрендә чистартулар, кадрлар алмаштырырга җыенулары турында белдерә. Министр Әсхәт Сафаров сүзләренчә, тиздән милициягә эшкә керергә теләгән һәркем ялганны тикшерүче детектор аша тикшереләчәк. Бу тәртип шушы көннәрдә киң җәмәгатьчелеккә шушы оешма хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаять турында билгеле булганнан соң кертелә. Казанда ике милиционер һәм аларны эшкә яллаган хөкемдәр җавапка тартылды. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Республиканың ішкі ішілер министерлігі ені шоққаттырғы жинаят үшіраған ашықлау турында хабар етті. Икі милиционер һәм оларыны киллер етіп яллаған хакимдар жауапқа тартылды. Іш шыннан ғибарат була. Заманында ике іш қуар арасында бизнесіні бүліше алмыша низақ туа. Ишмәкерлерінің бірсі федерал хакимдар була. Бизнестағы күндәшін йоғайту мақсатынан ол бұышқа киллер боларақ ике милиция хызметкерін яллый. Ғажеп, әмі ішмәкерні милиция бүлгінде өтірәләр. Башта оның ауызын тималайлар. Аннары башына пакет киереп, машинаның артқы ягына салалар. 2 сәгать анда ятканнан соң ул үлә. Ишкуарны бу рәвешле үтерергә әллә куркытырга гына теләгәннәрме? Монсы әлегә тикшерүчеләргә билгеле түгел, әмма милиция хезмәткәрләренә инде җинаять эше кузгалтылган. Хөкемдарга килгәндә аңа карата шулай ук җинаять эше кузгалтылачак, ди эчке эшләр министры Әзгат Сафаров. Аның сүзләренчә, бу вакыйгада әлеге хезмәткәрләрне эшкә алучылар да гаепле. Шуңа күрә Совет районы эчке эшләр бүлеге җитәкчесе шулай ук дисциплинар җаваплылык катартылачак. Моннан тыш министр һәрбер район эчке эшләр идарәсе башлыкларын җыеп, кадрларны эшкә алган вакытта игътибарлы булырга кушты. Аның фикеренчә, мондый җинаятьчеләрне эчке эшләр идарәсенә кертергә ярамый. Сафаров сүзләренчә, милициягә эшкә алганда кешене һичшиксез детектор аша тикшерергә кирәк. Әлбәттә, бәлки аның күрсәткечләре 100% дөрестә булмас, әмма күп очракта ул дөресне күрсәтә ди ул. Шуны да әйтергә кирәк, күптән түгел әлеге детектор аша үзләренә карата шик уяткан юхиди хезмәткәрләрен тикшергәннәр. Нәтиҗәдә тикшерү жылғандарының 90% ришвет алуы белгілі болды. 13 қызметкер милиция ішінен шығарылған. Әмі әлікі қанунлар бойынша детектор көрсеткішілеріне ғана негізленіп, кішіні іштен қуырға мүмкін түгіл. Шоңа көрі қазір ішкішілер идарасы ішкалы төртебіне де қойбір өзгерішілер кірді. Біріншісі шул детектор білен бәйлі. Қазір ішкішілер идарасына қызмет етерге тілеушілер ішкалыңғанша нықлы текшіру ұзырға тиеш болалар. Мұнанды Шасхат Сафаров білдіргенше, қазір милиция қызметкерлерінің құқық бұзу шырақлары да нықлап текшірілі. Бұл кішілерінің көбісі ішінен қуылды, дей министр.
Россияның иң зор жетекшілігі де, елдегі иң зор бәлі ришвәтшілік деп білдіре. Балалар бақшасы мәктәплерді ата-аналардан ақша жию Россияда таралған көрініш. Азатлық радиосы бұл хақта дайым сөйлеп тұра. Ата-аналар зарыннан соң бұл мәселеге Татарстанда прокуратурада иғтибар ете башлады. Бұл күннерде олар шираттағы текшіру уздырды. Оңа хатлы болған текшіруді 80-ге яқын мәктәп директоры тәртіплілік жауаплығына тартылған еді. Толырақ идіп ландыш қарасыбы сөйлер.
Мәктәпте ақшаны түрлі юллар білән һәм түрлі әйберләргә җыялар. Кай вакыт ул акча җыю чылбыры шул хәтле зым була, башыннан ахырына хәтле җитүдә авыр. Директор акча җыярга гади сыйныф җитәкчесе яки укытучыга куша, ә директорга мәгариф идарәсе башлыгы боерык бирә. Мәгариф идарәсенә тагын кемдер истәнрәк. Бу күпчелек чиракта балаларны театр, музей, киноға алып барғанда қолланыла торган юнәлеш, ягъни үзенә күрә бер бизнес. Акчаны шулай кай вакыт мәктәп кирәк яракларына да дип җыялар. Элегрәк айлап түгел атналап инде акча җыя башлагач, ата-аналар шау-шу куптарган иде. Шуннан соң мәктәпләрдә химаячылар шурасы ишты, анда берничә ата-ана керә һәм алар акчаның кайда киткәнен күзәтеп барырга тиеш булып чыга. Ләкин ул гына хәлне җиңеләйтмәде. Акчалар элек ничек җыелган булса, хәзер дә шулай дәвам итә. Шул нисбәттән Татарстан прокуратурасы республика мәктәп мәктәпләрендә бу өлкәдә тикшерүләр башлады. Яшь үсмерләр турындагы канунларны күзәтчелек итү һәм үтәү бүлеге прокуроры Альбина Камалова берничә кеше җаваплылыкка тартылды ди.
В прошлом году была проведена большая проверка законодательства образования. Именно в части привлечения внебюджетных финансовых средств.
Узган елны бюджеттан тыш акчаларны мәктәпкә җәлеп итү нигезендә зур тикшерү узган иде. Шуның нәтиҗәсендә 78 мәктәп җитәкчеләре 6 мәгариф министрлыгы хезмәткәре тәртиплелек җаваплылыгына тартылган иде.
Затем представление тоже 6 сотрудников Министерства образования также были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Альбина Камалова әйтүенчә, күптән түгел тагын бер тикшерү уздырылган һәм элекке кимчелекләрнең кайберләре бетерелгән ачыкланган.
Образование бесплатное, общедоступное. Государство разрешает привлекать денежные средства.
Әгәр бездә белем бирү бушлай барлык кешегә дә каралган икән, дәүләт бары кешеләрнең үз ихтияры белән генә акча бирергә тиешлекне таләп итә. Әмма бу тәртип бозыла. Мәктәпләрдә ата-аналар даими акча кертергә тиешле фондлар ише. Һәр ата-ана кириминә карамастан күпме тели шул хәтле акча кертә ала. Әмма әгәр тегел бер мәҗбүри күләм билгеләнә икән, бу инде канун бузу булып санала.
Разная сумма этих взносов. А когда указывают сумму одну, то это является нарушением.
Прокурор Альбина Камалова әйтүенчә, химаячылар шурасы ыштырып, ата-аналарның акча җыюы да кануни түгел. Моның өчен бюджеттан тыш фонд ачылырга тиеш һәм барлык акча химаячылар шурасына кергән ата-аналарда да, мәктәп директорында да түгел, ә хисапта булырга тиеш.
Если они создают попечительский совет, что родители сами как бы собирают деньги, и деньги собираются на открывается внебюджетный фонд, счет. Деньги не должны передаваться ни как бы самим членам попечительского совета, ни директору на хранение, должны находиться на счету.
Прокурор Альбина Камалова әйтүенчә, гомум белем бирү учреждениеләре үсеше өчен иҗтимагый хәйрия фондлары ишкан, әмма ул фондларга ата-аналар акчаны ихтияри бирергә тиеш. Ләкин чынлыкта алай булып чыкмый. Прокурор Камалова дәвам итә.
Гимназия 90-й.
90-нчы мәктәптә фонд ыйышкан һәм анда һәрбер ата-анадан 600 сум җыя торган булганнар. Һәм әлеге мәктәп урнашкан район прокуроры әлеге фондны бетерүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте.
Данный благотворительного фонда.
Прокурор Альбина Камалова Югары Слан районындагы бер очракны да искә алды.
В Верхнем Сломском районе был выявлен факт, когда выпускников 9-х и 11-х классов собирали 50 рублей на получение аттестата.
Татарстанның яшь үсмерләр турындагы канунларны күзәтчелек итү һәм үтәү бүлеге прокуроры Альбина Камалова тикшерүләр киләчәктә дә дәвам итәчәк дип белдерә. Әмма күп кенә ата-аналар балаларына зыян килүдән куркып, акча бирүне әлбәттә әйтми. Ә кулдан кулга бирелгән акчаны әлбәттә тикшереп бетү мөмкин түгел. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гостомалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия, Азербайджан белән Әрмәнстан арасында 20 елга сузылган Таулы Карабах низагын чишүдә арадаш ролен башкарырга җыена. Шулай итеп, ул Кавказдагы дәрәҗәсен дә арттырырга уйлый. Рәсми Кремль белдерүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев якшәмбе көнне Әрмәнстан һәм Азербайджан президентлары белән очрашачак. Русияның яңа тырышлыгы турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Рәсми Кремль Әрмәнстан башлыгы Серж Саркизян һәм Азербайҗан президенты Илхам Алиевнең Таулы Карабах мәсьәләсен сөйләшү өчен Мәскәүдә 2 ноябрь көнне очрашачагын белдерде. Әлеге җыенда Русия президенты Дмитрий Медведев та катнашачак. Азатлык радиосының Кавказ төбәге белгече Лис Хуллер Русия бу адымы белән Грузия низагыннан соң үзеннең Кавказда бар тек низак чыгаручы ил булмавын, шул ук вакытта анда дәвам иткән башка низакларны да чишү өстендә эшли алачагын күрсәтергә тырыша дип фаразлый. Хуллер
Russia wants to seize an opportunity.
Russia хәзер элекке Советлар Берлегендәге кебек низакларны чишүдә әле мөһим роль уйный алышагын күрсәтергә тырыша. Ди, Таулы Карабах мәсьәләсен чишүенә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Минск төркеме үз өстенә ала. Әлеге төркемдә Франция, Русия һәм АКШ вәкилләре керә. Фүлләр бу төркемнең эшчәнлеге кысаларында Русия Азери-Әрмән низагын чишү эшендә үз тынычлык саклау көчләрен арттыру белән төбәктәге Русия йогынтысын ныгыта алыр дигән фикердә тора.
The basic outline of the Minsk group proposals for
Минск төркеменнең төп бурычы Карабах мәсьәләсен чишү. Ләкин чишелә алмаган проблема Карабахның Әрмәнстанга караган өлешендә халыкара тынычлык саклау көчләрен кертү мәсьәләсе. Бу хакта минем уйлавымча, Медведевнең Алиев һәм Саркасиянга мондагы халыкара тынычлык саклау көчләр арасына рус хәрбиләренең санын арттыру яисә аларны тулысынча рус хәрбиләреннән калдыру хакында тәкъдиме булачак. Фуллер һәм башка белгечләр Русия август аенда көнбатыш яклы Грузия белән булган низактан соң Кавказда үзенә перектәш булган Әрмәнстан ярдәмендә үз йогынтысын саклап калырга тырыша дип фаразлый. Таулы Карабах мәсьәләсе соңгы көннәрдә халыкара сәясәттә еш кына телгә алына башлады. 17 октябрьдә Ереванга рәсми сәфәр белән килгән АКШ дәүләт секретар ярдәмчесе Даниэль Фред анда алып барган сөйләшүләрдән соң 20 елга сузылган мәсьәләне инде чишеп була дигән фикергә килгән иде. Сентябрь айында Саркисян чакыруы буенча Төркия президенты Ереванга килде. Азербайҗан белән якын мөнәсәбәттә торган Төркиянең Әрмәнстан белән узак еллар бернинди дипломатик бәйләнеше юк иде. Гүлнең Ереван сәфәре шулай ук узак еллар Анкара-Ереван арасындагы каршылыклар сәбәпле тундырылган мөнәсәбәтләрнең яңадан җанланып китүенә үмид тудырды. Һәм ул шулай ук Карабах низагын чишү юлында да уңай тәэсир ясады дип фаразлана. Таулы Карабахда 6 ел дәвам иткән низак вакытында 30 миңнән артык кеше үтерелде. 1 миллионнан артык кеше өйләреннән китәргә мәҗбүр ителде. Бу вакыйгадан соң бәрелешләр дәвам итте. Тынычлык өчен кертелгән халыкара тырышлыкларның берсе дә бу низакны чишүгә җавап бирмәде.
Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек 2-нче өлештә. Башкортстанның җитештерү ширкәтләре финанс кризистан зыян күрергә мөмкин. Башкортстан һәм Үзбәкстан тарафыннан оештырылган уртак ширкәт эш атнасын кыскарту турында игълан итте. Вашингтон Сүриядәге элчилеген яба. Татарстанда комсомолның 90 еллыгы зурлап үткәрелде. Анда булган кешеләр оешманы юксынамы, әллә яшьлек елларын сагынамы? Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 октябрь, пенжешәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Халыгара күзәтүләр Америка Кушма Штатлары Сүриядәге илчелеген яба. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфадагы ике студент кызның үлеменә готлар оешмасы бәйле булырга мөмкин. ВЛКСМ исеме татарча ничек була? Казаннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бөтен Русиядәге кебек үк Башкортстанда да бүген сәяси зулым корбаннары искә алынды. Шушы хактагы һәйкәл янында җыен үтте. Үзбәкстан белән бергә төзелгән автомобиль ширкәте бу көннәрдә эш атнасын кыскарту турында игълан итте. Ә Шәрәп ширкәте исә яңа корылышны башларга җыену хакында әйтте. Армиядан качып йөрүчеләргә хәрби комитетка килгән чиракта язаны йомшарту вәгъдә ителде. Әмма бу кыска вакытлы акция. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Башкортстан милициясы 17 яшьлек ике студент кызны үлтерүдә ГОТ хәрәкәте үсмерләреннән дә шикләнәләр. Кайһыбер рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Өфенең ситендә мусулман зыяратында ГОТ-тар ялган урын булган. Уларның 50 яшьтән өлкәнрәк рухи башлыклары булуы асыкланган. Кызларды ошолар үлтермәнеме икән дигән фараздар бар. Бұнан тыш ике башкорт кызы Лилия Хөснетдинова менән Эльза Хәмзинаның интернеттің танышу сәхифәһе аша кемдәрдер менән танышуы, уларның секта агзалары булуы һәм кызлар менән уларды үлтерү өчен танышу ихтималлыгы ла тикшерелә. Республика эске эшләр министрлыгы карамагындагы ямәгать шураһы ике кызды ярткычларса үлтерүчеләр турында мәгълүматлар бирүчеләргә 300 мең сум бүләк вәгъдә әйткәндәр. Башкортстанда сәяси зулым корбандарын искә алалар. Бүген Өфүлә хәтер митингы үтте. Сәяси корбандарга арналган һәйкәлгә сәскәләр халанды. Узган бу атның 30-54 елдардагы сәясәт аркасында аеруса милли интеллигенция, милли белгечләр күпләп юк ителгән. Башкортстанда халык дошманы дигән мөһер 50 меңдән ашу кешегә һугыла. Бынан тыш тагы ла меңдәрсә кеше хәрби тоткын яки кулак итеп Сибиргә һөрелә. Аяуһыз елларның шаһиты булган кешеләрнең әле 10 меңгә якыны гына тере. Алгандары турында мәгълүматларды архивтар һаклай. Әле Башкортстанда репрессия галәккәндәрнең балалары оештырган ассоциация эшләй. 2000 елда Өфөлә сәяси зулым корбандары истәлегенә һәйкәл асылды. Улар хакында мәгълүматлар тупланган хәтер китабы басылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Финанс көрсөк Башкортстанга ла килеп итте. Бүгендән Стерлитамакта үз баш автошыркаты эш атнага кыскартты. Хәзер унда эшләүчеләр атнага 3 тапкыр гына эшкә йөриясәк. Ягъни ширкәттәге 200 хезмәткәр төбәл 2 тапкыр кәмерәк эш хакы аласак. Үз баш автошыркаты үз ДО Авто ФМГ-нең урындагы филиалы исәпләнә. Бында ДО машиналарын һатудан тыш запас частьлар табу гарантия буенча хезмәтләндерү эшләрен башкаралар. Гомумән финанс көрсөк аркасында Башкортстанда куәтле исәпләнгән 130-лап ширкәттән күрсәккә килеп терәлүе ихтимал. Әленнән үк Нефаз, Учала тау баяктыру комбинаты һәм башкаларда ошы хәл күзәтелә башлаган. Финанс көрсәк әлкәһәл базары өчен куркыныч түгел. Нерал компанияһы Өфүлә шампан шарабы итештерүдә яйга халырга ниятләй. Италияның Боска фирмасы менән килешүдә төзелгән. Уга ярашлы Өфүнең трамвай урамында шарап ширкәте төзелә. Төзелеш 360 миллион сумга барып басасак, Италия һәм Башкортстан эшкуарлары аксаны уртаклап тотынасак. Белгестәр исәпләвенсә, 7 елда сыгымдар үз-үзен капларга тиеш. Шарап заводы халыды быел башлап киләһе ел тамамларга яеналар. Башкортстанда хезмәткә чакырылусының хукукый атналыгы акциясе бара. Дөресрәге, ул хәрби хезмәткә бармый, касып йөрүчеләр өчен тәгаенләнгән. Республика хәрби комиссариатыннан белдерүләренсә, 31 октябрьгә тиклем хәрби комиссариатка баручылар каты язага тарттырылмай. Уларга бары административ искәртү генә яһала. Һуңыннан инде халдат киеме киясәктәр. Хәрби комиссариат мәгълүматларыннан күренүенсә, әле Өфүлә 250 егет хәрби хезмәттән касып йөри. Нефтекама калаһында 40, Туймазыла 30-дан ашу кеше хезмәт итәргә теләмәй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт филармонияһы концерттарын хәзер онлайн режимында интернет ашалы кара була. Киләсәктә билеттарга электрон юл аша заказ бирү мөмкинлеге өйрәнелә. Ә 1 ноябрьдән мәдәният усагында халыкара музыка фестивале башлана. Филармония сәхнәсендә Мәскәү, Питер, Италия, Бөек Британияның билдәле музыканттар, иҗади коллективтар сыгыш яһай. Быел филармонияга 70 ел тула, сара ошо юбилейга арнала. Филармония директоры Данир Гайнуллин әйтүенсә, Башкортстан музыканттары ла бул күләмле сараның ситтә калмай. Мәсәлән, милли музыка фаралдары оркестры курайчылары ситтән сакырылган кунаклар менән бергә сыгыш яһаясак.
Бу фестиваль безнең филармонияның тамашачыларына зур бүләге. Бу халыкара фестиваль битендә сынапта. Монда бөек исемдәр, бөек коллективтар, төрле илләрдән ялган география. Монда Англияла бар, Италияла, бүтә Европа илләреннән музыканттар катнаша, үзебезнең Россия музыканттары катнаша. Һәм бу фестивальдә без алдан планлаштырганык, тамашачыларыбызга кызыклы булган өчен уларның зауыгын канәгатьләндерү өчен эшләнде. Һәм мин уйлыйм инде фестиваль зур уңышка өлгәшер дип һәм тамашачылар бик кинәлеп карар дип. Сюрприз моментларда буласак, чөнки менә килгән коллективтар менән кайберде безнең үзебезнең коллективтар катнашаса, кайбер килгән коллективтар улар безнең башкорт композиторларының әсәрләрен уйнаясак, менә шуның инде сюрприз буласак.
Белорет қалаһында 50 яшлы қатын мәк үстереп хату менән шөгыльләнгән. Наркокүзәтүчеләр аның фатирыннан 70 кг үсемлек, димедрол төймәләре, шулай ук наркомандар залогка калдырган кесә телефоннары һәм бер нисә паспорт тапкан. Тикшерү барышында асыклануынча, бул қатын мәк хату менән күптән шөгыльләнгән. Наркотикка хак күтәргәне өчен урындагы наркомандар аның капкасына бер нисә тапкыр ут төрткән, тәдрәләрен дә ватып киткән. Саудагардың кызы тенту вакытында наркополиция хезмәткәрләренә каршылык күрһәтә. Уга вайс вәкилләренә каршылык күрһәткәне өчен статьяга буенча җинаять эше кузгатылган. Шуны хәсәер мәк орлыкларының наркотик матдәләр исемлегенә кертелмәве сәбәпле хуҗабикәгә җинаять эше аса алмыйлар. Уга бары канун хез эш кылырлык өчен административ яваплылык кына каралган. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сүрия хакимияте фатихасы белән үткәрелгән зур урам җыенының Америкага каршы чуалышларга китерүеннән шикләнеп, Кушма Штатлар үзенең Дамашктагы илчелеген ябып торырга булды. Сүриялеләр узган якшәмбедә Гыйрактагы американ кешеләренең Сүрия ягындагы бер авылга һөҗүм ясауына нәфрәт белдерә һәм анда 8 бер гаепсез кеше үтерелде дип дәгъвалый. Американнар исә шул һөҗүм барышында Аль-Кайдага бәйле сугышчы юк ителде ди. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Гырак Сүрия шигеннән 8 шакрым ираклыкта яткан Әбу Камал авылында якшәмбе көнне шынлыкта нәрсә булганы хакында күп нәрсә әле һаман да ачык түгел. Сүрия рәсмиләре сүзләренә караганда, американ кешеләре бу авылга һөҗүмне тиктималга ясаган. 8 кеше һәлак булды, шулар арасында балалар да бар. Алар шунда яшәүче төзүчеләрнең гаиләләреннән иде дип белдерә Димашктагы хөкүмәт. Американ ягы әле бу вакыйгә рәсми аңлатма бирмәсә дә, мәгълүмат чараларында 4 хәрби буралак шикнең Сүрия ягына шул авылдан тарап һөҗүмнәр оештырып ятучы Аль-Каида сугышчысын юк итү өчен барып кайтты дигән хәбәрләр күренде. Үлүчеләр арасында Әбу Гадия исемле шул адамда бар, дип белдерә американнарның хәрби шиганаклары. Бу кешене исә Вашингтон инде күптәннән Шигаша Гыракка сугышчылар һәм акча күчерүне җайга салган дип оештыручы дип санап килә. Әле февраль аенда ук Кушма Штатлар аны Аль-Каиданың Сүриядәге 4 мөһим әһеленең берсе дип атады. Әбу Гадияны Шигаша үрелеп булса да юк итүнең файдасы, моның Сүрия белән араларга зыян салуына караганда күпкә зуррак дигән фикергә килүе мөмкин Вашингтонның. Гырактагы американ хәрбиләре Сүрия җирләренә һөҗүмне беренче мәртәбә генә ясамаса да, Әбу Камал авылына булганы киң җәмәгатьчелеккә чыгу сәбәпле зур кайтавыз тудырды. Шуңа җавап изеннән Сүрия хөкүмәте башта илдәге американ мәдәни үзәген япты, ә атна кич Димашктагы американ илчелеге каршында зур урам җыены уздыруга рөхсәт бирде. Башкала урамнарына меңләгән кеше чыкты. Шушы җыенның шуалышларга китерүеннән куркып, Кушма Штатлар илчелекне ябып торырга булды. Шик үтеп ясаган һөҗүме белән Вашингтон Сүрия хакимиятенә ашыктан-ашык төрле сугышчан төркемнәрнең Сүрия җирендә җылы урын кырып ятуына юл куярга җыенмавын җиткерә. Гырактагы иминлек яхшыра барып, американ кешеләре илнең көнбатышыннан, аерым алганда Әнбәр вилаятыннан китәргә җыенганда, алар Сүрия шиге аша яңадан яңа радикаллар килүгә киртә куярга бар мөмкин каналларны ябарга тырыша. Вашингтон Димашкны бу уңайдан инде 2003 елдан бирле кисәтеп килә. Соңгы айларда Сүриягы американ талаплары кылак салып, нендер шаралар да көрдү көрүүн. Сүриядан Иракка өтүп кирүүчүлөр саны айына 100дан 20ге гана калды деп те хабар этилген иде. Эмма Вашингтон үчүн бу канагатланарлык тараккыят түгел. Ираккын кенбатыш үлүшүн Ирак hükümeti аскерлерине гана калдыруу алдындан ул Димашктагы жетекчиликке кишиле бир кисетүү жибере. Соңгу араларда американ ягы гомумен андай шиклер аша ясалган харбий чараларын арттырды. Алар мисалы үчүн Пакистанда сыйынып жаткан радикалдарга hüjüm etti. Мага кадар 2001 жылга террор камалларынан соң нак шундай ук чаралар Сомали һәм Йемендәге исламчыларга каршы да күрелгән иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
29 октябрь әлеге чорның календарына кертелгән бәйрәм түгел. Әмма инде ишеткәнегезчә, Коммунистлар партиясының алмашчысын тәрбияләүче комсомол оешмасының 90 еллыгы, аның туган көне әле дә зурлап үткәрелә. Комсомол үстергән кадрлар һаман да көчле җитәкчеләр, оештыручылар булып эшли. Аларга алмашка килерлек яшьләр бармы? Хәбәрчебез Римзил Вәли комсомол оешмасының 90 еллыгы турында уйлана.
Комсомолға 90 яш тулғанда 29 октябрь алдынан Қазандағы иң яхшы кафеларда, ресторанларда элекке комсомол активистлары алдан ук үстәлләр айырып куйды. Бу көнне иртәдән ук зур гәүдәле матур киенгән ирләр һәм хатыннар бер-берсенә сәлам биреп бәйрәм белән котлады. Телефон аша шалтыратканда да сөйләшү "С праздником, поздравляю" дигән бисмилладан башланды. Моңа аптырарга яисә ниндидер ленинизм, марксизм үскә күтәрелә дип уйларга ярамый. Хәзерге чорның иң уңышлы кәсепчеләре, дәүләт аппараты хезмәткәрләре иң беренче идарә чыныгуын комсомолда алганнар. Хәзер инде партияда чыныкканнар, обкомда эшләгәннәр кимеп бара, ә комсомоллар күп әле. Карьера ясаганда төрле очраклы вакыйгалар үсеп килгән идарәчене аска, өскә яки уңга-сулга очырып җибәрә. Хәзер билгесез тамырлы булган, яисә финанс, сәүдә, кооперация эшләрендә, хәрби кешеләрдә, хукук саклау, күзләү оешмаларында чыныккан яңа кадрларда күренгәли. Тик шулай да иң бердәм, иң күп санлы, иң тәҗрибәле команда комсомолда эшләгәннәрдән тора. Аларның исемнәрен һәм эшләгән урыннарын санап тору кирәк түгелдер. Алар әзерлекле, алар әле дә көчле. Коммунистлар партиясының кадрларын сөйләп алып, махсус академияләрдә укыту, номенклатура исемлегендә осан эшкә таба хәрәкәт итү тәҗрибәсе бар иде. Милләт, тарих, фән, икътисад мәсьәләләрендә алар әлләни үткен булмаса да, хакимият яулау һәм кулда тоту, бюджет акчаларын идеологиягә сарыф итүдә аларга беркем дә тиңләшә алмаз. Сишәмбе көнне иң эре комсомоллар затлылардан затлы Корстон кунакханәсендә җыелды. Чәршәмбе кичендә Казан милли мәдәни үзәгендә Совет районы комсомоллары җыелды, анда махсус күргәзмә дә ачылды. Архивта, музейларда комсомол тарихына багышланган экспозициялар әзерләнде. Яшьләр бу документларны кызыксынып карады, чөнки иске рәсемнәрдәге чырайлар яхшы таныш. Алар дәүләт һәм икътисад эшләрен хәл итүче кешеләрнең йөзләрен хәтерләтә. Менә нинди булганнар икән хәзергә җитәкче абыйлар яшь чакларында. Шуны да танырга кирәк. Бу гамәлләр сәяси оешма буларак комсомолны сагынуны күрсәтми. Совет заманында үткән яшьлек һәр кемгә дә кадерле һәм ул еллар гүзәл булып күренә. КамАЗ төзүдә, Түбән Кама, Әлмәт төзелешләрендә яшьләр тир түккән. Яңа чор килгәч, махсус рәсми банк басып алган яшьләр үзәгенә һәм аның кунакханәсенә шулай ук егет-кызларның хезмәте күп кергән. Сәяси идеаллар, система җимерелгәч, комсомол партия активистларының күбесе, бигрәк тә яшьләр, һич кенә дә кайгырмады һәм пошынмады. Чөнки җирле хакимияттә, завод-фабрикаларда, республика идарә структураларының хезмәткәрләре кулында реаль хакимият, бүленмәгән маллар, милек бар иде. Коммунистик идеаллар бер мизгилдә онытылып юкка чыктылар. Яңа тәртипләр, базар икътисады, сәүдә әхлагы күңел түрләреннән тиз генә шытып чыгып шәшәк атты. Хәзерге демократия, плюрализм бертөкләре аппаратның элекке тәҗрибәсе белән ярыша да көрәшә дә алмый. Аның каравы комсомолда өйрәнелгән салкын канлы итеп алдашу, хисап тотканда берне унга тапкырлау, казанышларны бүрттерү, яңгыраулы лозунгларны сибу Хәзер дә чиновникларга яшәргә ярдәм итә. Шуңа күрә комсомол мөхитендә искергән идеаллар, сатылган хыяллар, әллә ни күркән булып күренмәсәләр дә, элеккеләр белән, ягъни комсомол кадрлары белән санлашмыйча һич ярамый. Хәзерге яңа идарә мәктәбе, яшьләрне тәрбияләү һәм туплау ысуллары әлегә булдырылмаган. Яш егет-кызларны бары тик скинхед оешмалары, криминал дәйрәләр, фахишәлек досуклары гына кулач җәеп көтеп торалар. Аларга яш кадрлар, ярдәмчеләр кирәк. Милли мәдәни эшләрдә бушлай эшләтә торган иҗтимагый оешмаларда картларның дәрте күзгә ташлана. Үзебез хәрәкәте кебек милли романтик проектлар киң җәмәгатьчелеккә хәзергә бик таралмый. Дискотека мөхите, сыра эчү, видеоклиплар карап рухлану, акча табу һәм тоту, машинада йөрү, матур киенү модалары иҗтимагый һәм милли омтылышларны бик тиз оныттыра. Башка елларда Азатлык радиосында ВЛКСМ, Уэлли, Лапаста, Кәҗә, Саоп, Маташа җөмләсе белән алыштырып гадәткә кергән иде. Быел Уэллинең Лапаста нишләвен искә аласы да килми. Яш кына егетләр үзләренең ата-анасына киллер җибәрә торган. Кызлар фахишәлеккә сатылган. Үсеп килүче буынга бушлай укырга яхшы шартларда эшләргә насыйп булмаган заманда лапас кайгысы юк. Хәзерге яшьләргә һәм кызларга дәүләтчелек, милли терелеш идеясын күрсәтү, өйләнгәч тә фатир алырга өйрәтү кемнең кулыннан килер? Лапастагы вали булмаса, бүгенге яшьләрне демократия һәм мул тормышка алып баручы тагы берәр оешма бармы соң? Кем аның әйдәманнары? Үзебез һәм сәләт оешмаларыннан башка беркем дә искә төшми. Совет илендә 18 миллион егет һәм кыз айлык взнос түләп, кесәсендә кызыл кенәгәләр йөртте. Татарстанда яшьләр оешмасы 200 меңләп егет һәм кызны берләштерә иде. Хәзер кыйбла билгеләүчеләр һәм әйдәүчеләр кем соң? Хөрлеккә омтылу, шәхесне саклау, гражданлык җәмгыяте төзү һәр кешенең үз эше булып кала. Димәк, бүгенге вәли дә, гали дә лапаста кала. Түбәсез һәм кәҗәсез лапаста.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә милләт тарихының сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бу чыгарылышта хәбәрчебез Рафи Җәмдихан 1947 елда Татарстанның Сарабиккул авылында Сталинга каршы төзелгән Яшерен яшьләр оешмасы тарихын сүрәтләүне тәмамлый. Әлеге оешманы оештыручылар 1947 елдагы вакыйгалардан соң булган хәлләр, совет чорына карата фикерләре белән уртаклаша.
Азатлык радиосында инде шактый атналар барган тапшыру шәлкемебезгә йомгак ясар вакыт җитте. 1947 елда СССР дип аталган илдә Сталин үзе исән чакта, әле ул ил белән идарә итеп торган вакытта, гади бер татар авылында, гади татар яшьләре Сталинның үзенә каршы оешма оештырып, яшьрен генә хәрәкәт итә башлыйлар. Авылда Сталинга каршы, ягъни Иосиф Виссарионович дөрес сәясәт алып бармый, сугыш беткәнгә 2 ел халык һаман ач дип листовкалар таратылар. Берничә кораллары була. Үзенчәлекле система төзиләр һәм озакламый алар кулга алына. Алдагы тапшыруларда без бу оешманың лидерлары Луиз Абы Хафизов хатирәләрен, оешманы оештыручыларның берсе Шәйх Абызабиров, шулай ук Рәтмә Зыяддинов хатирәләрен ишеттек. Бүген исә 1947 елдагы вакыйгалардан соң оешма оештыручыларының язмышлары хакында хатирәләр ишетерсез. Луиз Абы Хафизов әле исән чакта Шәйх Абызабиров белән бергә утырып искә алдылар бу хәлләрне. Президент шулда менә шундый бер эштә гомер буе, анасын әллә ни аралашмыйча һәр бирегез тормыш итте. Шулай да менә совет чорында яшәгәндә ул чордагы хакимияткә, властькә нинди отношение иде, күңелегездә хотя бы?
Мен аны ненавидел.
Нәрсә өчен?
Халыкны талаган өчен.
Шәйх абый, сездә?
Мен аның белән килешәм дә, шуңа күрә көрәшә китте, халык ярды, башлык. Ну, минем тагы да күңелем борчыла.
И бу 60-70-нче еллар у вакытта да үзгәрмәде фикер.
Аннан да үзгәрмәде менә шуңа.
Үзгәрмәде бер нәрсә дә.
Шу заманында бит без студент булдык. Ипек, ипибез юк бит, сират торып бер буханка ипишен крәшәй.
Бер нәрсә үзгәрмәде. 47-нче елдан бирле менә совет буласын куып таратканча бир нерсе өзгөрмөдү. Халыкны талоо барды. Нерсеге нуудап чыгармылар иде штаптар үчүн.
Кимдер буш болду, айбир юк иде бир нерсе да. Акшам болсо да ала албайын бир нерсе да. Акшасы да юк эм. Ну, миним та үстүсүм келе. Мына азыр инде өзгөрдү дейбиз турмуш, эми. Лекин турмуш өзгөрдү, байларга бөлүндү. Биздин халык уртасы да иңгер не Вады халык бар бир ярылып калды. Хәзер иң авыр хәлләр кишерә. Безнең хөкүмәтебез шушыны, дәүләтебез
юк. Хәзер маскировка гына үзгәрде. Илгәр ул под советский власть маскировка иде. А хәзер имеш Российская Федерация все народное государство гайланды.
Ну анда байлар, барсы да байлар, хәритә байлар кулында бөтен байлык.
Тоже дұрыс сөйлемесің. Бүгінгі миллиардерлар, бүгінгі миллионерлар совет властыны астында барып шықтылар. Бүтін тұрмышта өзгерді, оларға свободы керек болғанға. Әсоветскі власаларды қысқалы едес болса да, шуның үшін олар совет властыны құп тараттылар да, қазір өзлері командан кетерлер.
Қазір өзлері. Менә тегендә язылган лозунгта 1947 елда гаймы анда әйткән безнең байлыгыбыз читилгә үзәтелә, ә без ярлы халык, ярлы халыкка тиме дигән. Хәзер бүтән байлыкны читилләргә сатып бетерәләр инде. Россия ничек яшәр белмим.
Сушны сүзгәрмәде. Илгәр собственнос принадлежать итәйде партийный государственный номенклатуры. Алар арасында образоваться тілер миллионерлар, миллиардерлар. Вот оларға свободно яшар ішін советский власть мешать те башлағаш, олар советский власть куып тараттылар да, хазір бүтін собственность открыты олар кулына күшті. Әлгәрі яшырен олар кулында иди. Вот бүтін разница шунда. Хазір открыты олар кулында, Илгәр яшерен.
Луиза бай, Шейхова, менә шулай ук 200 гадә сорау, ничек сез менә бу 47 еллардан соң сүтеке барыбер ниндер загадка бит. Менә Воронежны иск алдыгыз име атканнар дип, базар сәясәте белән, базар белән генә килешмәгән эшендә. Сез ничек исән калдыгыз?
Минем ишә буенча теге бабай безне коткарып алды. Ул мен әйтте, ты будешь учиться, вырастешь, поймешь. По-моему, бүтін хитмәк сонда иди.
Шулай гармыз, шулай да.
Былай, ул сіз болмаса, сізіне аталар иди.
Колым білер оты бітірермен деген, бітірешекмен деген бит.
Министр, колым білер оты бітірермен деген.
Үкінәсіз мі мінә ул вақиғалар үшін?
Йок.
Ғымыр еткенде мінә теге 60-70-70 сескен шиларда?
Йок.
Шейх абы, сізді үкін үш
еқ мұрын? Мен бит барсында кешірдім барсында. Ну, өз тұрмышымша бардым, дәкен КГБ кісілері бар-бір сапладылар. Bizden tikşirip yürgenler de, tıkısıdır, koyadır. Çünkü biz, her bir biz, beş kişi iş tırga değişimiz, sitke gittik. Şunun için benim ben Uta Mektep'te okuganda, KGB kişiler kileyi, beni oğulga koydular. Kursiyet bana koyda, siz kralız dediniz, bu kursiyon, bu kursiyon, bu kursiyon, onlar urmanlar aşağı elle koydular, koydular da haman soruyorlar. Minden soru olalar. Bana ne diyeyim? Çünkü en bir şey şu, hamanda bir soru kim üretti, hem ondan sonra biz yamadan koyada bulsa, dersede işlemesin için, deyip, min Uta Mektep'te bitirgen Ondan соң да гел алар минем арттан жүрдүләр дияр керек. Чөнки урта мәктәпкә укырга кергәч, редакторны үзгәрттеләр безнең районда шигырда. Шуннан соң икенче кеше китереп куйдылар. Шуның хатыны урта мәктәптә татар телен укыта башлады. Һәм ул һәр көнне килә дә, абыен синнән мәгълә сорый район газетасына. Син мәгълә язып бер әле дип әйткәнгә. Менә мин монда да контрольлек күрдем. Кемдер элемтәдә тора, кемдер тикшерә. Менә шулай гомер барды һәм Менә редакциядә эшләгәндә дә, аннан соң да халыкның бик күп зарлы хатлары килә. Хәзер аеруша. Менә шуларга йөрәк хәзерләрне. Шуның өчен искә төшерә. Теге вакытта башланган эш, ну безнекеләр теге тикшерүчеләр әйткәнчә, әле инде җимерә алмый инде бәлки. Ләкин менә шул күңелдә нәрсәдер ярсыган, әрлеген һәм менә хәзер шактый Хрущев заманында да булмады. Аннан соң да барып чыкмады. Инде нинди генә реформалар, чаралар күрделәр, бар бер халык ярлылыгыннан ярлынана бара.
Мин бас хезмәт иттем, армиядә барып шестой отдел дигән особо особист. Шунын кишесе ел сайын бір екі мәрте менің әкеледі. Мен нәрсе бұрын шығырленем, кім нәрсе білем, барында сараштыра тұрайды.
Тағын құрметті тұңғылшылар шуны істәті тарға керек. 1947 елгі вақиғалар юқтанғына тұмаған. Біріншіден, бұл елдегі қотлалы социал вазғият, милли кемсе түлі мұңа сәбәп болса, екінші сәбәп ауыл халқының характері. Сұра Биккол ауылы гіл бош бірмес ауыл болып танылған. Түркияда яшаушы татарлар бұл ауылны әби ауылы деп таты. Әйе, Түркияда да бұл ауылны білелер һәм электән үк білелер. 19-нче гасыр ахырында милли дини изүгә чыдый алмыйча әлеге авыл халкының бер өлеше хәзерге Төркия җиренә күченеп китә. Һәм анда алар Хилмия, Әфәнде күпресе, Курыхайык кебек татар авылларына нигез салалар. Әлеге авыллар һаманда Төркиядә яшәп ята, Төркиядәге күп кенә милләттәшләребез тамырлары белән шушы авылдан. Моннан тыш, Сара Биккол ауылы баш бирмәс кешеләре белән тондыклы. Танылган галим, милләтче теоретик Әгдәс Бурханов, танылган сәясәтче Рәфгат Алтынбаев, Азатлык радиосында әлеттеге елларда совет чорында ук эшләгән Аяз Исхакый, булар Сара Биккол балалары. Ленин юлыннан дип аталган оешма төзүче, безнең тапшыру каһарманнары да шушы баш бирмәслек традициясен дәвам итүчеләр. Алар СССР ишендә татар каршылык хәрәкәтен дәвам иттерүчеләр һәм аның иң кискен формасын сайлап, иң авыр чорда Сталин сәясәте аркасында 30 миллионлаган кеше төрмәләрдә чирегән вакытта каршылык күрсәтүчеләр. Алар бүген дә авызларын томалап тормыйлар, уйлаганнарын сынлыгына җиткерә торалар.
Луиза абый, менә ардык заңлыйм, тагын бер сорау гына. Менә 47-нче елда шундый яшьләр хәрәкәте башлап җибәргәндә сез нәрсәгә өмет итә идегез? Ул тегі Сталинны бәреп төшергәме, восстание күтәрергәме, кораллы восстание күтәрергәме? Нинди өметләр белән оештырдыгыз сез аны?
Безнең дөреслек сөйлисе килә иде. Ату укытучылар алдылар, директор алды, председательше советы алды, председатель колхозы алды, бригадир даже алдап йөри. Менә шуларның барында безнең ырда булачак итәсе килә иде, чтобы халыкны алдамасыннар. Башка тегенде мондый, ничек инде Сталинны барып төшерде. Анда уйларда булгандыр инде малай салайда. Безгә бит 14-15 яш, конечно. Бөтен теләк шул, без ничек уйлыйбыз тормыш турында. Барында халыкка җиткерү иде.
Тагын бер сорау гына, Сталин үлгәч нинди ирәк кичерешләр булды? Менә Сталин үлде дигән хәбәр булды. Хәтерлисезме, Шәйх абый, сезгә дә, Луиза абый, сезгә?
Сталин үлгәнне хәтерлим инде. Мен ул вакытта курсант идем, военный училищедә. Мен тордым карабин белән, штык белән, почетный караулда. И башка, и үзем ненавидел за это.
Мен укыган вакытта инде, сонча анда. Барып, Мәскәүгә барып, каберге салганнарын күрәсем килгән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушының белән без 1947 елда Сталинга каршы баш күтәрергә җыенган, шул максатта Ленин юлыннан дип аталган яшерен оешма оештырган шәхесләр хакында тапшырулар шәркемен тәмамлыйбыз. Тагын бер мәртәбә бу каһарманнарны искә алабыз. Фани дөньядан киткәннәрен дә, безнең арабызда матур тормыш киләп, ил картлары булып йөрүчеләрен дә. Луиз абый Хафизов, Шәйх абый Забиров, Ратбил Зияддинов, Әнәс Тухфатуллин, Искәндәр Забиров. Алар 30-дан артык кеше. Алар бу батырлык өчен медаль, орденнар алмаганнар. Алар бары тик халкы өчен йөрәкләре әрнеп, көрәшкә чыккан кешеләр. Алар бу көрәш өчен гомер буе әзерлекләнгән шәхесләр. Алар бу батырлыклары белән шыпырынмыйча гомер иткән кешеләр. Алар хәзерге милләттәшләребездән шиксез хөрмәткә һәм олылауга лаек кешеләр. Алар татар тарихында үзләренә лаеклы урыннарын алырга хаклы кешеләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларга карата фикерегезне сез безнең интернет сәхифә аша да белдерә аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Bizning ozatlik.org sahifasinda topshiruvda yong'iragan yozmalarni ham üstəmə qiziqli xəbərlərini, məqalələrini topa olarsınız. Татарстан, Чечня, Ислам үшін күреш, Русияның Ислам дүниесі білен яқын айтушы вазифасын олға таба қойсы республика башқарыр. Шулай оқ, Мәккә губернаторына Шеймиев бүләге Татарстан президенті Мәккә вилайеты башлығы Халид Әл-Фейсалға үзіншәлікілі бүләк тапшырды. Бұ хақта тулырақ етіп, Озадлық.орг сәхифәсіндә оқи аласыз. Озадлық радиосы бүгінгә сезің білен сау булаша, микрофон алдында Бикә Тимерова болды. Исән имин болығыз.